Паулын захидал 2 дугаар Тесалоник 2 дугаар Тесалоник 1-р бүлэг. Паул болон Силван, Тимот нар бидний эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христ доторх Тесалоникчуудын чуулганд бидний эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христээс нэгүсэл ба амар тайван нь та нарт байгуултгүй. Ахтунра, бид үргэлж та нарын төлөө Бурханд талархах ёстой. Та нарын итгэл үлэмж өсөж хүн бүрийн бие биенэ гэсэн хайр чинь нэмэгцээр байгаа тул ингэнч зүйтэй юм. Та нарын төсвөрлөж буй бүхий л хавчлаг зовлонгийн дунд төвчээр болон итгэлийн чинь төлөө бид өөрсдөө Бурхны чуулгануудын дунд та нараар бахархдаг. Та нарын зовж байгаа нь Бурхны хаанчлалд зохистой гэж тооцогдохын тулд Бурхны зөвшөөлтийн шинж тэмдэг юм. Бурхан шударга тул та нарыг зовоогчдод зовлонгоор хариулж, харин зовсон та нарт болон бидэнд Эзэн Есүс хүчрхэг Тэнгэр Илч нарынхаа хамт Тэнгэрээс илчлэгдэх үед амралт өгч, Бурхныг мэддэггүй ба бидний Эзэн Есүсийн сайн мэдээг дагддаггүй хүмүүсээс дөрлөцөх галд өшөө авах аж. Тэд мөнх сүрэлийн төлөөсийг төлж, Эзний оршихуй болон түүний хүчний алдраас сална. Энэ нь тэрхүү өдөр ариунтнууд дундаа алдаршхаар болон бүх итгэгчдээ гайхагтахаар түүнийг ирэхэд болно. Учир нь та нар гэрчлэлд маань итгэсэн юм. Тиймээс бидний Бурхан та нарыг дуудлагадаа зохистой гэж тооцсон. Сайны төлөө хүсэл бүхнийг ба итгэлийн үүлийг хүч дор биелүүлэг хэмээн бид та нарын төлөө үргэлж залбирдаг. Ингэснээр бидний Бурханы болон Эзэн Есүс Христийн нэгүслийн дагуу Эзэн Есүсийн нэр та нарын дотор мөн та нарч түүн дотор алдаршнаа. 2-р Тесалоник 2-р бүлэг. Ахтунра, бидний Эзэн Есүс Христийн ирэх хийгээд бид түүн өөд цуглах тухайд бид та нараас гуйж байна. Эзний өдөр ирчлээ хэмээн та нар бодолдоо даруй ганхалгүй, эсвэл сүнсээрч үг яриа гарч биднээс ирсэн мэт захтлаарч бүү үүмэлэгд. Учир нь эхлээд урвалт гарч сүрлийн хөвгүүн болох хуйлгүй хүн илчлэгдэхээс нааш хинч та нарыг ямар ч аргаар бүүмэхлэг. Тэр бол эсэргүүцэгч төдийгүй Бурхан гэгдэгч болон шүтээн бүгдийн дээр өөрийгөө өргөмжлөн Бурхны сүм дотор сууж өөрийгөө Бурхан гэж харуулна. Би та нартай хамт байхдаа эдгээрийн тухай хэлж байсныг та нар санахгүй байна уу? Өөрийн цагт нь илчлэхийн тулд эдүүгээ түүнийг юу хазаарлан барьж буйг та нар мэднэ. Учир нь хуйлгүй нууц нь хэдийн ажиллаж байна, гагцгүй эдүүгээ хязгаарлан баригч дундаас нь зайлуулагдах хүртэл ажээ. Дараа нь хуйлгүй нэгэн илчлэгдэх бөгөөд Эзэн Есүс амныхаа амьсгалаар түүнийг алж ирж үзэгцснээрээ устгана. Тэрээр сатаны ажлын дагуу эрэгч бөгөөд бүх хүч ба тэмдгүүд хуурамч гайхамшиг болон цөвийн алив залмигтэйгээр мөхөхтийн төлөө ирнэ. Учир нь тэд аврагдах үнний хайраас татгалцсан. Тиймээс Бурхан тэднэр рүү хүчтэй төөрөгдөл илгээж тэд худал хуурмагт итгэх болно. Ингэснээр үнэнд итгээгүй цөвийг таалсан бүгд яллагдах юм. Эзнэр хайрлагдсан ахтунра, та нарын төлөө бид үргэлж Бурханд талархал өргөх ёстой. Учир нь Бурхан та нарыг үнэн итгэл ба сүнсний ариунсгалаар дамжуулан анхны үр жимс болгон авралын төлөө сонгосон ажээ. Үүний тулд тэр бидний сайн мэдээгээр та нарыг бидний Эзэн Есүс Христийн алдрыг хүртээх гэж дуудсан. Иймд ахтунра, бац зогсож бидний үгээр бас захидлаар заасан уламжлалуудыг баримтал. Бидний Эзэн Есүс Христ өөрөө болон биднийг хайрлаж мөнх тайдгарлыг болон нэгүслэр сайн найдварыг өгсөн бидний Эцэг Бурхан зүрхийг тань альва сайн үйлс хийгээд үг дотор тайдгаруулж баттгах болтугай. 2-р Тесалоник 3-р бүлэг. Эцэст нь ахтунра, Эзний үг та нарын дунд луга адил тарж алдаршуулагдах болтугай гэж бидний төлөө залбир. Тэрчлэн цөвт болон ёрын хүмүүсээс биднийг гэтлэхийн төлөө залбир. Учир нь итгэл нь бүгдэд байхгүй. Эзэн бол итгэмжит, тэр та нарыг ёр нэгнээс хамгаалан хүчтэй болгоно. Тушаасан болгоныг мэн та нар хийж байгаа болон хийхч болно гэж Эзэн дотор бид та нарт итгэдэг. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчээр рүү чиглүүлэх болтугай. Ахтуу нараа, та нар биднээс хүлээн авсан уламжлалын дагуу биш. Залхууран амьдрагч ахтуу бүрээс хол байхыг бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр та нарт тушааж байна. Учир нь биднийг хэрхэн дуурайх ёстойг та нар өөрсдөө мэднэ. Бид та нарын дунд залхуу байгаагүй. Мөн хэний ч талхнаас зүгээр идээгүй. Харин бид та нарын хиндэнч дарамт болохгүй тулд өдөр шүнгүй эцэж төлөлтлөө ажиллаж байлаа. Бидэнд эрх мэдэлгүйдээ бус. Харин та нар биднийг дуурайг гэж өөрсдөө та нарт үлгэр дуурайлал болгосон юм. Би та нартай хамт байхтай хүртэл хэн ажил хийхийг үл хүснэ тэр нь бүү идэг гэж тушаадаг байсан. Учир нь та нарын дундаас зарим нь залхууран амьдарч ажил огт хийхгүй харин бусдын хэрэгт оролцож байна гэж сонслоо. Тийм хүмүүсийг дуугүй хөдөлмөрлөж өөрийн талхаа идэхийг эзэн Есүс Христ дотор тушаан ятгаж байна. Харин ахтуу нараа, та нар сайныг үлдэхэд бүү цуц. Хэрв хэн нэгэн нь энэ загтлын үгийг маань дуулахгүй бол түүнийг онцлон анхаар. Ичээхийн тулд түүнтэй бүүнийл түүнийг дайсан мэт бүү үз. Харин ахтуугийн хувьд сануул. Амар амгалангийн эзэн өөрөө та нарт бүхий л аргаар үргэлж амар амгаланг сойрхог. Эзэн та бүгдтэй хамт байг. Энэ мэдчилгээг Паул би мутралв. Энэ нь загтал бүрд тэмдэг болдог. Би ийхүү бичдэг. Бидний эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та бүгдтэй хамт байх болтугай.